2019. godina zasigurno je godina velikih jubileja, a jedan veoma značajan obilježava se u Kotoru. Naime, Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839. ove godine obilježava 180 godina rada. Tim povodom u Kotoru će biti priređen bogat program koji počinje 5. oktobra. Više o svim ovim događajima imat ćemo prilike da čujemo kroz razgovor sa đakonom Mihajlom Lazarevićem, koga imamo zadovoljstvo da posredstvom telefonskih linija uključimo u naš program. Đakone, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog vam pomogao i pozdrav za sve slušalce Radija Svetigora.
Vi ste evo već decenijama angažovani u Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo, koje ove godine obilježava 180 godina, pa evo možda za početak da nam kažete nešto više o tome kako će biti obilježena ova veoma značajna godišnjica, ne samo za Kotor, nego i za čitavu našu mitropoliju.
Što se tiče, hvala na pozivu i što ste nam izdvojili vreme u okviru vaše emisije. Što se tiče, ova čitava godina je posvećena jubileju 180 godina opstojanja Hora Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo u Kotoru, ali sad da kažem nekako kruna čitavog ove godine jeste ovaj oktobar mesec, kada ćemo imati i niz naših svečanosti. Prva od njih je sad svečani koncert obeležavanje jubileja 180 godina postojanja 5. oktobra sa početkom u 20 časova u crkvi Svetog Nikole u Kotoru. Mi smo ove godine zamislili da to bude predstavljanje svih naših, da kažem, horskih ansambala. Kao što znate, Mešoviti hor Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo najduže deluje, ali mi u okviru našeg društva imamo i Podmladak, dečiji hor, koji sada već možemo podeliti, da kažem, u dve grupe, i mi ih ovako interno između sebe zovemo mali ili piliće, i srednji hor, odnosno omladinsko dečiji hor Srpsko pjevačkog društva Jedinstvo, koji će svako sa svojim programom i sa svojim dirigentom uveličati to veče. Naravno, kao i svaki put, mi imamo i goste, to su naši prijatelji koji će biti također uzeti učešća na tom koncertu. To je renomirana violinistkinja Dušica Kordić, koja na svim velikim našim jubilejima i koncertima uzima učešće i sarađuje vrlo često sa nama, a također prvi put u okviru jubilarnog programa nastupit će gudački kvartet Alegrija iz Podgorice, koji će izvesti isto svoj deo programa. Taj kvartet nije prvi put u Kotoru i ne sluša ga naša publika prvi put, ali smo ih prosto zamolili da nam uveličaju naš praznik, jer imaju izuzetno kvalitetan program koji donose stvarno na vrhunskom i umetničkom nivou. U okviru ove akademije, naravno, bit će dodeljena određena priznanja za istaknute članove našeg društva, istaknute pevače, bit će dodeljena neke počasna članstva, ali da ne otkrivamo sve, izvolite doći na naš koncert 5. oktobra u 20 časova u Crkvi Svetog Nikole, pa to sve propratiti zajedno sa nama.
Ova svečana akademija, koncert pjevačkog društva Jedinstvo, je samo uvod u druge svečanosti i kulturne manifestacije koje će također ovim povodom biti priređene u Kotoru, tako?
Jeste. Čitav oktobar mesec će biti u znaku nekih obeležavanja. Svoju izložbu, kao i svakih pet godina, daće akademski slikar Velja Petrović iz Beograda. Također imaćemo i književne večeri koje će se organizovati. Zatim krajem meseca imat ćemo veliku čast da ugostimo najveću živu kompozitorku pravoslavne duhovne muzike, profesorku monahinju Mati Julijaniju Dionisovu iz Jelisavetskog manastira iz Minska, koja će biti gost na našem koncertu u Kotoru i u Podgorici. Koncert je zamišljen tako da mi izvodimo njene aranžmane, njene kompozicije, a ona će u okviru tog koncerta iznositi svoje duhovne iskustva, kako je ona došla do tog da se bavi duhovnom muzikom, kakav je njen put istraživački u oblasti istraživanja rane i ranohrišćanske muzike, ali davanjem jednog savremenog, novog i svežeg da kažem, muzičkog odela kroz njene aranžmane i kompozicije. To će u Kotoru se održati 25. oktobra, a termin za Podgoricu ćemo usaglasiti sa obavezama crkvene opštine Podgorica i hrama, tako da sad ne mogu da vam kažem da li je to 24. ili 26.
Naši slušalci će biti
nesigurno. Kruna ovog dešavanja je znači ulazak u sami početak novembra meseca. Hor naš će poći za Beograd i deči i odrasli i prirediti jedan koncert u Beogradu, gde ćemo se i zahvaliti našim prijateljima i dugogodišnjim pratiocima i zahvaliti za dobijanje Karađorđeve zvezde koje smo dobili ove godine u februaru mesecu.
Podsjetimo više o tome, vi ste dobili najviše odlikovanje države jest. Srbije od predsjednika, tako?
Jest. Tako da, eto, u čast zahvale održat ćemo ovaj koncert i u Beogradu i nadam se iskoristiti taj blizinu Temišvara da pođemo i na jedno duhovno putovanje u jedno od sedište Srba 18. i 19. veka.
Da, fenomenalno. Oče Mihajlo, da li postoji neka slična organizacija koja ima takav kontinuitet kulturnog djelovanja? Vijek
da vam kažem, naša pomesna crkva ima veliku sreću da ima takvih kulturnih institucija. Mi moramo spomenuti najstariji hor u srpstvu, to je Pančevačko pevačko crkveno pevačko društvo, koje je od nas starije godinu dana i koje je neprekinuto traje od osnivanja do danas. Zatim nešto mlađe, prvo Beogradsko pevačko društvo, što se tiče Srbije i teritorije današnje Republike Srbije, međutim starih horova imamo i u Banja Luci, u Republici Srpskoj, također Sloga u Sarajevu, Jedinstvo Banja Lučko, hor u Temišvaru je također veoma star, tako da kažem, u današnjim prostorima srpske dijaspore postoje mnogo ovakvih kulturnih organizacija koje se trude da opstanu, da sačuvaju srpsku tradiciju u svojoj sredini i da je unapređuju.
Oče, da li je vezana neka naročita priča za početak djelovanja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora? Kako je uopšte izgledao srpski život u tadašnjem austrijskom Kotoru?
Da vam kažem, sam početak organizovanog pevanja u Kotoru ne vezuje se za 1839. godinu, nego za period desetak godina ranije, jer imamo zapis da je grupa pevača iz Kotora pošla da peva na sahrani mitropolita Petra I. Petrovića, znači Svetoga Petra Cetinjskog. Po povratku u grad Kotor oni su uhvaćeni jer su neovlašteno prešli iz Austro-Ugarske u Crnu Goru. Znači neki vid organizovanog horskog pevanja postoji i desetak godina ranije. Da li je to bio hor ili je bila organizovana pevnica, mi to iz današnje perspektive ne možemo znati. Ali znamo striktno da je hor osnovan 1839. godine, kada je Austro-Ugarska monarhija dozvolila svim svojim žiteljima i drugim nacijama da se organizuju po kulturnim principima i oko svojih verskih organizacija, odnosno crkava. Tako da organizovan muzički život kreće od 1839. godine i on traje neprekinuto do danas, obzirom da svako vreme nosi svoje breme, pa su se onda i te okolnosti, odnosno ljudi koji su u tom vremenu živjeli i dovijali se kako sačuvati srpski korpus u Kotoru i Boki Kotorskoj, kako pronaći taj način da može slobodno da se deluje, tako kako su uslovi diktirali, tako je društvo i radilo. Imali smo sreću da posle Drugog svjetskog rata, kada su komunističke vlasti zvanično zabranile rad Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, pokušali da uzmu našu arhivu i notni kompletan arhiv, umni ljudi toga doba su tadašnjim funkcionerima predali jedan deo neznatan i nebitan nekakvih noćnih partitura u kojoj se oni uopće nisu ni razumili, jer to je mako bila duhovna muzika. Oni su dali određen broj kopija dok su originale sve uspjeli da sačuvaju i tada se hor praktično povlači u dvorište crkve Svetoga Nikole i postaje, da kažem uslovno rečeno, samo kao crkveni hor, gubi taj neki svetovni karakter i zahvaljujući gospodinu pokojnom gospodinu Jovu Jovanovića, koji je 40-ak godina taj ansambl nekako sačuvao, vežbao sa njima, bojao na bogosluženjima, hor je obeležavao Svetoga Savu svake godine, svoga patrona, pravio svoje svetosavske akademije i recitatorske večeri, onako kako je u tim okolnostima i moglo da bude. Dolaskom oca Momčila Krivokapića u Kotor, to je ipak malo intenzivirano, zato što je on oko sebe ponovo organizovao i veronauku, koju je uključio i u rad Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, sve do 1994. godine, kada se stiču uslovi da hor ponovo izađe van porte Svetoga Nikole i ponovo postane i građansko pevačko društvo, kako je inače i bilo kad je osnovano, sa velikim poljem delovanja u crkvi Svetog Nikole. To traje i do danas, i ako Bog da, trajeće dok je sveta i veka.
Fenomenalno, eto, čuli smo Srpsko pevačko društvo Jedinstvo igralo je značajnu ulogu u očuvanju identiteta našeg naroda u Austrijskoj monarhiji. Kakva je situacija danas, 2019. godine, koliko su mladi ljudi i generalno ljubitelji muzike zainteresovani da uzmu učešća u jednom ovakvom pjevačkom horskom društvu?
Pa obzirom da je Kotor mali grad, a da se prostire na velikoj površini, da u sebi, tako da kažem, pod opštinom Kotor je mnogo manjih gradova i naselja, mi smo veoma zadovoljni ozivom članstva, obzirom da imamo hor koji broji 40-ak pevača, misleći na ovaj veliki odrasli hor, mešoviti, a da je dečji hor jako veliki. Kažem da smo već došli u tu fazu da se on mora podeliti u dve grupe uzrasne, tako da imamo jedan ansambl koji čine 20-ak dece koji su od uzrasta od nekih 4-5 godina do 8 i zatim sljedeći ansambl uzrasta od, znači, 8-9 godina do nekih 15-16, dok ne pređu u veliki ansambl, koji isto tako broji nekih 40-ak ljudi. To sve kad se sabere, znači, mi imamo ansambl od 100 ljudi, što je jako veliko za današnje doba. Inače, sva svetska tendencija je da velikih horova praktično i nema, to su samo profesionalni ansambli iza kojih stoje mecene ili neke državne institucije koje to mogu da plaćaju, a amaterski horovi, kako je Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo i koje se snalazi, kako se već snalazi sve ove godine, mi smo zadovoljni pozivom, naravno primamo i dalje članove da budu i aktivni pevači i u nekim drugim segmentima da pomognu i da budu članovi našeg društva. Hor je dostigao u zadnje vreme stvarno visoke umetničke domete, bili smo na nekoliko vrlo znamenitih takmičenja i velikih.
Odlikovani ste priznanjima.
I eto, uspeli smo, slava Bogu, da uđemo u najuži izbor i da dobijemo i da zaslužimo nagradu među velikim horovima Rusije. Tako da smo, i s te strane, to je jedan ovako pokazatelj da dobro radimo, a i da ljudi prepoznaju kvalitet našeg pevanja, pa i sami dolaze i priključuju se horu.
Oče Mihajlo, puno hvala za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce. Evo, da vam u ime radija Svetigor, ime naše redakcije, ali i svih naših slušalaca poželimo sve najbolje u budućem radu i čestitamo ovaj veliki jubilej, ne samo za vas, ne samo za grad Kotor, već i za čitavu Crnu Goru i Srpsku crkvu.
Hvala vam puno, vam i vašim slušalcima svaki Božji blagoslov.
Uvaženi slušalci, bio ovo đakon Mihajlo Lazarević, govorili smo o 180. godišnjici rada Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Sutra u 20 časova u crkvi Svetog Nikole, bogat program povodom ovog jubileja, a do kraja mjeseca također će biti mnogo manifestacija koje će se upriličiti povodom 180. godišnjice rada Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Vi dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.